Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun daşynda gazan jeden raýatlar barada maglumat toplamak işini ýene-de güýçlendirdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda hususan da Mary vilayetinde polisiýanyň işgärleri ýaşaýyş çaýlara aýlanyp daşary ýurtlardaky raýatlar barada maglumat toplaýarlar we olaryň garandaşlaryny polisiýa söhbetdeşlige çagyrýarlar. Şuň Mary vilayetinde polisiýanyň işgärleri has taýyky etrap polisiýasynyň yerli bölümlörünün işerleri, hoculuklara ilanıp, kimin doğunu, kimin kakası ya çağırları, Türkiye giden olsa onları etraf bölümlörüne çağırıyarlar deyip, 5. avgusta Azatlyk Türkmenistan'daki xabarçı saytdi. Azatlyk radiosu Mary vilayetinin bir neçe etrafının yaşayıcıları bilen söhbetdeş boldy. Biz onların gizlenlik şertlerini berja etmek ve hopsuluğunu üpçün etmek maksadı bilen adlarını ağzamaktan saklanyarız. Olaryň biriniň söýlerine görä, polisiýada ondan Türkiýeге giden dogany barada, onuň edýän işi, haçan jaň edýänligi we näme barada gürleşýänligi barada jekme-jek maglumat sorulypdyr. Polisiýa bölümünde biziň haçan soňky edek gepleşenligimizi, onuň näme edýänligini soradylar. Men onuň kafede işläp, öz sözüne görä çörek pişirýänligini aýtdym. Şonda polisiýa işgäri bor gidiberdi idi diýip, Marynyň ýaşajysy Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň söýlerine görä, özüniň çagyrylmagynyň sebäbi barada soranda polisiýa işgäri Hökümetin daşary ýurtlarda işsiz kösenýän raýatlara kömek berjek bolýanlygyny, öýüne gaýtmagy ýardym berjek bolýanlygyny aýdypdyr. Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy ýaşajylaryň polisiýa çagyrylmagyna degişli ýene bir ýagdaý barada gürrüň berdi. Onuň söýlerine görä polisiýa işgärleri ýene atasynyň Türkiýedäki ogly bilen 3 aý bäri gepleşmänligini eşidip, bu ýagdaýa aýratyn gyzyklanma bildiripdir. Bu maşgala garaşyň hiç ýere gitmäň diýdiler. Polisiýanyň yerli bölümüniň işgäri olaryň ogulynyň belki näme dogry bir ýoldan gidenligini çak etdi we onuň namaz okap okumaýanlygy bilen gyzyklandy. Ene atasy ýok diýseler, polisiýa işgäri dowam etdirip ýigidiň namaz okumagy isleg bildirip bildirmänligini sorady. Ene atasynyň ýok diýmegine garamazdan olary 4 sagatdan gowrak wagtlap koridorda garaşmaga mejbur etdiler diýip Azatlyk Mardaky habarçy saýtdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri daşary ýurtlara giden raýatlaryny anyklamak we ýygyna ýetirmek boýunça çärelerini güýçlendirdiler. Azatlyk habarçylary ýurdun welaýetlerinde häkimetleriň yerli ýaşajylary bilen maslahat geçirip, olary daşary ýurtlardaky garandaşlaryny ýygyna ýetirmäge ündemek boýunça geçiren çäreleri barada ençemegede habar berdi. Şeýle-de häkimetler Türkmenistana gaýdyp gelen raýatlaryň jogapkärçiligi çekilmejegini wada berdi. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistan migrasiýa häkimetleri raýatlaryň ýurdun daşyna gitmeginiň öňüni almak boýunça hereket edýärler. Şol sanda migrasiýa düzgünlerini puhtalandyrýarlar we raýatlary halkara reislerinden düşürýärler. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlarynyň öz ýurdundaky ykdysady kynçylyklary sebäpli gazancyň gözlöginde barýan esasy ýurtlaryň biri bolup durýar. Türkiýanyň migrasiýa daralarynyň maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň ilkinji 4 aýynyň dowamında ýurda Türkmenistanyň 82 mingden gowrak raýaty barypdyr. Türkmenistan daşary ýurtlara gidýän raýatlarynyň sanyny çap etmeýär. Türkmen resmileri migrasiýa problemasyny resmi derejede agdymaýar. Gepliyer Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4-13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Yutel saat 4-13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda we dünýäniň beýleki musulman ýurtlarynda Gurban bayramynyň golaýlamagy bilen gurbanlyk mallaryň narhlarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende tas iki esse gymmatlandygyny Azatlyk radiosynyň Mary we Daşowd welaýetlerindäki bir-birinden garaşsyz iki habarçysy habar berýär. Şu ýyl Mary welaýetinde gurbanlyk geçi 400 manatdan, goýun 700 manatdan we goç 800 manatdan satylýar. Geçen ýyl bularyň bahasy tas iki esse arzandy, ýagny gurbanlyk geçi 260, goýun 400 we goç 450 manada durýardy. bir maşgala şor atarında ortaça çıktıcı 1400 manada barabar bolýar. Sebäbi buna haryň ýanyndan çörek, salat, gawun, garpyz, süýjük köki, şerbet suwlary goýulýar. Gurbanlygy gabatlap beýleki ady haritlerinin bahaty hem has ýokurlanýar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gidlinlik şertinde maglumat beren marly habarçy 7-nji awgustda gurrun berdi. Belepkeşlik Türkmensanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň web saýtynda berilen maglumata görä Türkmensanlar şu ýyl 11-nji, 12-nji, 13-nji awgustda 3 günläp Gurban bayramyny bellärler. Marly habarçynyň sözlerine görä ýurtda ykdysady kynçylykların dowam edýän, aýlyklary öz wagtyndan altlaşdyryp bolmaýan we ady haritlerinin, dermanlaryň, hyzmatlaryň gymmatlaýan döwründe gurbanlyk canly öldürmäge her bir maşalanyň maddi mümkinçiligi ýetmeýär. Aýlyklar wagtynda plastik bank kartlaryna geçirilmeýär, geçirilse de bankomatlarda köplenç pul tapdyrmaýar. Dükanlardan kart arkaly aljak diýsen terminallar işlemeýär. Käbir maşgalalar tanış bilişlerinden alınan kart pulun hatabına yaşayan olsa, käbir hojalyklarda hiç kim işlemeýär. Owalarda sanaýmaly hojalyk gurbanlyk edýär diýip marly habarçy aýtdy. Şeýlede habarçy şu ýyl gurbanlyk canly öldürmegi planlaşdyrýan maşgalalaryň ençemesiniň şor ataryp goňşy golumlaryny öýlerine çagyrmagyny deregine mallar soýup eli ýuka ýedi hojalyga paýlamagy göz öňünde tutýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosynyň Daşol welaýatynyň habarçylarynyň biri bolsa, soňky 3 ýylyň dowamında gurbanlyk mal öldürýän hojalyklaryň juda azalandygyny, munyň bazarda kynnyrklaryň maşgalalaryň aýlyk girdijilerinden has ýokary bolmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Daşol şäherinde halkyň gara üni gaýgy, etin gymmatlamagy bilen diýri mallaryň şol sanda goýun geçiniň bahasy hem öz-özünden ýokarlandy. Daşowda bir maşala gurbanlyk sadakasyny berjek bolsa, adyndan 2000 manat çykda jetmeli. Gök önümler, tüwi, sowuk içkiler, käşir soğanı, kartoşkanı almalı. Olaryň 1 kilogramy 8 manatdan arzany ýok. Tüwiniň 1 kilogramy 15 manatdan başlap 20 manada çenli ýetýär. Sadaka üçin 30 kilogram tüwi almasaň ýetmeýär. Paxta ýağynyň 1 litri 10 manada durýar. Onsoň muňa köp maşgalalaryň maddi ýagdaýy ýetmeýär. Aýda bir köpük girmeýän maşgalalar has köp göze ýilýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde söhbetdeşi bolan Daşowdly habarçy 7-nji awgustda gurrun berdi. 5-nji awgustda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sanly video aragatnaşy arkaly iş maslahatyny geçirip mejlisiň başlygyna Aşgabat şäheriniň hemde vilayetleriň häkimlerine Gurban bayramyna taýýarlygyň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek barada görkezme berdi. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri maşgallaryň aýlyk girdijilerini gurbanlyk mal canly öldürmäge we gurbanlyk sadakasyny bermäge ýetýändigini ýa-da ýetmeýändigini agzaman her öýde naz nygmatly saçakların giňden ýazylyp gurbanlyk sadakalarynyň berilýändigi barada çykyşlar edýärler we görkezýärler. 6-njy awgustda Türkmensanyň Mary welaýatynyň Mary şäherinde ýüzler çadam şol sanda büdjet işgärleri, studentler we çağalar ýurdun döwlet telekanallaryna surata almak üçin geçirilen Gurban bayramy dawarasyna mejburi gatnaşdyryldy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sanyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Adatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Türkmen Owgan serhedinin Owgan yakasını hoopsuzluk yaramazlaşyar. Owganistanın Türkmenistan bilen ara çäkleşýän Jowzjan vilayetini hoopsuzluk şertleri yaramazlaşyar. Jowzjan vilayetinin hoopsuzluk güýçlerinin koordinasyon merkezinin başlygynyň ormasary Muhammed Zahir 5-nji awgustda geçiren briefinginde Demirgazyk Owganistanın Jowzjan vilayetine giňerimli harwa operasiýalary geçirmegiň zerurdygyny aýtdy. Bu barada Tolo News habar berýär. Ol Türkmenistan bilen serhetleşýän Demirgazyk Owganistanın Jowzjan vilayetine hoopsuzluk şertleriniň yaramazlaşýanyny tasdiklady. Ýokary derejeli Owgan howpsuzlyk resmiýeti Jowzjanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Hamyap etrawynyň dolu Talibanyň gözegçiligini öňe düňe aýtdy. Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamir Daňul Murady 7-nji awgustda beren maglumatyny welaýatyň 10 etrawynyň ählisiniň owalaryny jeňçileriň hereket edýändigini aýtdy.
Jowzjan welaýatynyň 10 etrafı var. 10 etrafın hemmesinin ovalarında cengçiler hareket ediyorlar. Koçtepe adlı etraf hem cengçilerin iyiçiliğine geçti. Son Derdab etrafının hem yerine dünyalı cengçiler iyiçiliğe diye. Ondan sonra Akça, Kanaka, Mengecik, Mürdiyan, şu etrafların hemmesinde cengçiler var hazırki yağdaydı.
Deyip Muradı Kavuldan haber verdi. Oğan medyasının haberini göre Cevuzcan'ın vilayet yöneşinin başlığı Babur Eşçi Cevuzcan'ı hovsuzluk şeritlerinin yaramalışanını aydıp buna karşı hükümetin vilayette arasalayış operasyalarını geçirmek için özlerinin tağalla ediyeniklerini notadı. Azatlığın kavulda xabarçısı Muradı Cevuzcan vilayetinin administrativ merkezi olan Şıvırgan şehrine yerleşen hükümet güçlerinin harbi postlarına cengçilerin hal işini hücum ediyeniklerini aytti.
Cevuzcan vilayetinin payitahtı Şıvırgan şehrinin daş tuğrağında da cengçiler hareket ediyarlar. Sol Cevuzcan vilayetinin korak üçündür ödülün harbi postlara da cengçiler hal işinde hücum ediyar.
Deyip Muradı velledi. Türkmenistan'ın Oğanistan'ın araçayarının uzunluğu 744 kilometr hasaplanýar. Türkmenistan goňşy Awganystanyň çägindän geçýän Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi ýa-da Türkmenistan, Awganystan, Täjikistan demiryol taslamasy ýaly iri proýektlere bil baglap gelýär. Awganystandaky howpsuzlyk şertleriniň durnuksuzlygy bu taslamalaryň durmuşa geçirilmegine päsgelçilik döredip gelýär. Awgan mediýasynyň maglumatlaryna görä Cevuzcan welaýatynyň ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýeti Muhammed Zahir welaýatda Talibany işli 123 tane ululu keçiri cengçi toporların hareket ediyenini aytti. Sevitte hasta yaramallaşan hupsuzluk şertleri Awganistan'da sentyavr ayına geçirilecek prezidentlik saylovlarının ön yanına olup geçer. Galvertede Demirgazık Awganistan'ın hupsuzluk şertleri var da yokarı dereceli Rus resmileri bundan odol çıkış edipti. Yatlasak şu yılın may ayına Rusya'nın federal hupsuzluk kurulunun başlığı Aleksandr Bartnikov Tacikistan'a eden saparından son Awganistan'ın post-sovet merkezi Azi yurtlar bilen terhetleşen demirgalık çaklarını İslam devleti toparının şahamçatına değişli 5000 teorevi sevişücüğünün yığınına nonaytti. Terhet hupsuzluğunun güyüşlöndürülmeğine çağırış edipti. Ondan odol geçen yılın Noyavr ayını kollektiv hupsuzluk şertnaması kurumasının yolbaşısı Valeri Semirikov Moskva'da eden çıkışını Awganistan'ın Türkmenistan ve Tacikistan bilen terhetleşen çaklarını Güýçli ekstremist toporun dörümi kopunun bardygyny aýdyp çykyş edipdi.
Jewzan welaýatynda adyndan bir 10 000 töweregi jeňçi hereket edýänler diýip çakadylýar.
Diýip Şamirdan Gulmurady 7-nji awgustda Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýtdy.
Azatlyk radiosy Telegramda. Bizi Azatlyk radiosy sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosy arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Olum radio kabuldan. Paýtagt kabulda şu gün ýene güýçli partlama boldy. Ulag bomba hüjuminde kabul polisiýasynyň 6-njy bölüminiň harby binasy harabalyga döndi. Partlama netijesinde polisiýa idarasynyň golunda ýerleşen binalar hem weýran boldy. Partlamanyň güýçlüligi şondan belli bolýar, hatda ulag bomba hüjuminiň amala aşyrylan ýerinde uly çukur döredi we onuň suw çykdy. Partlamada yüde golay adamın yaralanandığını resmiler tasdikliyarlar. Yaralanların aglabası rayat adamları bolupdır. Yaralanların arasında ayal va çağalarının bardığı aydılyar. Kabul polisiyasının metbuğat vekili Pirdevs Paramar partlamada adam pedalarının bulunduğunu Azatlyk radiosuna aytti. Yönü ölüllerin anık sanı barada hazır belli bir maglumat özünün berip bilmecektiğini Paramar belledi. Ulag bomba hujumynda ziyan çekenlerin köpsi asuda ilatdyr. Ýaşaýyş üýleriniň aýnalarynyň düwülmegi sebäpli köp adamlara zeper ýetdi. Ýumurlan binalaryň diwarlarynyň astynda adamlaryň galan bolmagynyň ahmaldygy çakadylýar. Halas ediş çäreleri dowam edýär diýip Kabul polisiýasynyň sözçüsi Pirdevs Paramar Azatlyk radiosyna aýtdy.
Postora diýip
Paytaht Kabul'da dün akşamdan beri partlamalar devam ediyor. Ulu kişili ençeme partlamalar oldu. Şolarda rayat adamlar itki çekti. Şugunki güçlü partlamada olsa 95 adamın yaralanandığını Afganistan'ın Sağlık Koruyuş Ministerlerinin vekili Vahidullah Mayar Azatlık Radyosu'na aittı. Yaralanların kesilhanalara yerleştirilendiğini Mayar haber verdi. Ulaq bomba hücumunun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Ulaq bomba hücumunda enceme polisiye işgarlarının öldürülendiği Taliban'ın yaradan mağlumatında məlum edilir. Bugünkü bombalı hücumda can fedalarının köp bulunmağının ahmallığı aydılır. Ama resmiler adam fedalarının sanını açıklamayarlar. Vakanın 101 yerinin kolayında Türkmenistan'ın ilçhanası hem yerleşir. Ulaq bomba hücumunda ilçhana ziyan yetip yetmenlik var arada mağlumat almak istedik. Yöne bu arada ilçhananın işgarları Azatlık Radyosu'na mağlumat vermekten saklandı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Son günlerde Aşabatlı Hova'nın aşık kızmağı bilen bağlılıkta şehrin bağdarlarında adamların sağlık yağdayının yaramazlaşmağı ve tiz kömek uloğlarının köpçülüklüğün çağırılmağı bilen bağlı yağdayların yüzü çıkandığını Adatlık Radyosu'nun paytakta havarçılarının biri 6. Avgust'ta haber verdi. Hova şeyle bir ısı velin kata paytaktın yapı görünüşlü bağdarlarına şolsanda Optim bağdara, Cennet bağdarına ve Lelidar bağdarına gününü bir neçe gidik tiz kömek uloğu geliyer. Olur ısı hova zararlı sağlık yağdayı yaramazlaşan satıcılara ve alıcılara ilkinci medisini kömüğünü beriyerler. Nesavların kaviri keselhana alınıp gidiler deyip, hopsuzluk yağdayları sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı gurrun verdi. Havarçı şehir ve bağdar administrasiyası yapık görünüşlü bağdarların tas ehlisine deniyalı kondisyonerleri oturduğunu olsa da, olorun adatça soğuducu incam hükmünü işlemeyendiğini hem aittı. Tutuş bağdarda kondisyonerlerin bolup bilse iki sansı işleyer. Kalınlardığı ısı hovanı aylayar. Bu yerlerde hamal pecin içinde oturun yağlı olyarsın deyip havarçı belledi. Hova mağlumatlarını çap edeyen AccuWeather.com neşirinin 7. Avgust'ta beren mağlumatına göre hovanın kızgınlığı Aşabat'ta 34, Levap'ta 43, Mar'da 39, Daşoğuz'da 36, Balkan'ı 35 gradusa bara var. Yönümünden ozolku günlerde Türkmenistan'ın tas ehli velayetlerinde diyen yağlı hovanın kızgınlığı 40 gradusun aşerdi. Yul ayının devamında Adatlık Radyosu özlerinin bank kartlarına geçen pensiya ve zahmet haklarını banka matlarda natlaştırma üçün uzun novatlara qarışmağa mecbur olan adamların arasında orta yaşlı erkeklerin, ayarların ve qarıların ısı huvada huşundan gidip yıkılayanların bardığını bir neçede kavar verdi. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin 5. Avgust'ta çap eden mağlumatına göre 2019 yılın iyul ayında Levap velayetinin ulu bölüğü Mar ve Daşoğuz velayetlerinin kevr sevitleri yani yurdun umumi teritoriyasının 5'ten 1 bölüğü 2010 yıldan beri en ısı huvanı baştan geçirdi. Neşir Pagoda iklimat saytına salgılanıp, iyul ayında Aşgabatda havanın ortaça kızgınlığının 33.16 gradusa baravar bolunduğunu haber veriyor. Mağlumatta şu yıl Aşgabatda en ısı havanın 16. iyulda hasaba alınandığı ve şunda havanın kızgınlığının 43.17 gradusa çenli barıp yetendiği aydılıyor. Şu yıl Türkmenabat şehrinde en ısı hava 21. iyulda hasaba alınıp, bu görküzücü 45.13 gradusa baravar oldu. Daşoğuz'da şu yıl en ısı hava 20. iyulda olup, şunda havanın kızgınlığı 46.13 gradusa baravar oldu. Şu yıl Mar'da en ısı hava 21. iyulda hasab alınıp, bu görküzücü 46.14 gradusa baravar oldu. Şu yıl Hedir Kugneçenli Türkmenbaşı şehrinde havanın kızgınlığının en yukarı derecesi 38.19 gradusa baravar olup, bu görküzücü 22. iyulda hasab alındı deyip neşirin havarında aydılıyor. Havarda şu yıl Türkmenistan boyunca en ısı havanın 19. iyulda Ahal velayetinin Yerven sevitinde hasaba alındı. aýalynyň dowy şonda howanyň gyzgynlygynyň 47.8 gradusa barabar bolandygy bellenilýär. Azatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugundan hemde Türkmensanyň saglygy goraýşy we derman senaty ministrliginiň kommentary alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi halkara teması bilen dowam etdirýär. Orsiýet Abaşanyň Moskwadaky elçisi John Huntsman'ın işlen wagtyny Washington bilen gatnaşyklaryň gowlaşdyrylmak mümkinçiliginiň elden giderilendigine gynan söýlerdi. Ol bu gelipede bary ýok 2 ýyl işlenden soň dogdu ustady Utah'da siýasy dar üçin bäsleşige çykjakdy barada ýaýran gurrunlaryň arasynda wezipesinden çekildi. Huntsman 5-nji awgustda prezident Donald Trump'a wezipesinden çekilmek Birleşen Ştatlara dolanıp barmak arada ardasını verdi. Onun ilçi olan iki ili Abbasan'ın ortiyete karşı sanksiyeler ve iki yurdun arasında diplomatların yurttan çıkarılmağını alıp gelen davalar ile nutkoştu. Trump, Huntsman'ın işten çekilmek ihtimali vardı geçen hepte Rus Prezidenti Vladimir Putin ile neden telefon gurrununu maslahat etti. Devlet Departamenti Azatlık Radyosu'nun Huntsman'ın işten çekilenliğini tasdikletmek için beren sorunu Bağdavat cevap vermedi. Bu arada öz web saytında hem hiç sağda etmedi. Haçanlı Azatlık İlçikhana 100 tutanlı İlçikhana'nın işgari hiç bir düşündürüş vermedi ve soruların İlçikhana elektron postlar kali iyi verilmeliğine itti. İlçinin gelen kararı Washington ile Moskva'nın arasında katnaşıkların soğuruş dövrünün veri in yaramallaşan vaktine kavat geldi ve bu yagda onun netice kazanmaktaki okuyup başarılığına pehkelçilik dörötti. İlçikhansının orsiyette ören kıyını vurdu. Keciktirici bir pursatdy işledi. Edil häzir Abbasa orsiýet gatnaşyklaryna mundan kän iş edip bolmazdy diýip Abbasanyň orsiýetdäki odalky elçisi Michael McFall Twitterde aýtdy. Trump Huntsman'ı özünün orsiyetteki vekili vezipesine 2017 yılın iyulunu. Yörüyte prokuror Robert Mueller, Kremlin'in Abasa saylıklarına katışıp katışmanını varadaki 2 yıllık derinevlerine başlanan bir nesi ay sonra verledi. Bu derinevden sızıp çıkan malumatlar, her hepte deniyali orsiyetin 2016 yıllaki saylıklardaki rolu varadı, ziyanlı malumatların çap edilmeğine getirdi ve Trump'ın Kremlin ile aradaki katnaşıkları kovulandırma uğrundaki tagal larına we beren wadalaryna ägir duly kölege tarly. Huntsman'ın ilçi wagtyna Kongress orsiýete garşy onuň betpigil hereketleri soltanyna saýlawlara gatnaşmagy we odal Rus içalsyny we onuň gyýyny Britaniýada zäherlemegi bilen bagly täze sanksiýalary öňötürdi. Abbasanyň ilçisi Putin'in 2018-nji ýylda Sankt-Peterburgda geçiren ýyllyk ykdysady forumyna gatnaşanyny üçin tanqyd edildi. Ol 2019-njy ýylda orsiýet ýurtdaky iň tanymal Amerikan maýada larynyň biri Michael Kelvin tutsak edenden soň bu forumy gatnaşmady. Kremlin ýurt içindäki problemalarynyň çyzyrmlaşmagy, ykdysat durgunlygyň we nägileliklerin artmagy bilen Huntsman'ın işi hassa kynlaşdy diýip odal Gazagystanyň ilçi bolan we häzir Washingtondaky Rand Corporation Almarlyk Institutunda işleýän William Courtney Adatlyk radiosyna aýtdy. Huntsman Moskwada 2009-2011 ýyllarda Hitaýda 1992-93 yıllarda Singapur'da hem ilçi olup işlepti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.